რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დღევანდელ დღეს კიდევ ერთხელ ეთერში გავაუხილავი ფარდა. უხილავი ფარდა რადიო თავისუფლების არც თუ ისე ახალი პროგრამა. ჩვენ წლების განმავლობაში გავდიოდით ეთერში, როგორც დღევანდელი დღის ხუთშაბათი დღის პროგრამის ერთი ნაწილი. ახლა კი ჩვენი ფორმატი გაიზარდა. მე გასულ კვირაში, როცა ჩვენი პრემიერა იყო, უკვე გითხარით, რომ მომავალში უფრო ხანგრძლივი ფორმატით გავალთ მეთქი ეთერში. მოკლედ, დღეს ახალი ფორმატით გავდივართ კიდევ ერთხელ. დღევანდელი თემა ზოგადად მყინვარებია. იმასაც გეტყვით, რომ უხილავ ფარდაში საუბრობ თემებზე, რომლებშიც თითქოს ვერ კვევით, მაგრამ მათ სრულ აღქმაში ხელს გვიშლის ეს უხილავი ფარდა, რომელსაც ვერ ვამჩნევთ და ილუზიების ტყვეობაში ვრჩებით. დღეს განვაგრძელთ ჩვენს ციკლს საქართველოდან უცხოეთში სასწავლად თუ სადოქტორო თემებზე სამუშაოდ წასული ახალგაზრდების შესახებ. დღევანდელი ჩვენი სტუმარი ლევან ტიელიძეა. ის არის გლაციოლოგი, მყინვარების მკვლევარი, დოქტორანტი, რომელიც სტაჟირებაზეა შეერთებული შტატების მეინის შტატში, ორენოში, მეინის უნივერსიტეტში, კლიმატის ცვლილების ინსტიტუტში. გლაციოლოგები, ასე ვთქვათ, მყინვარების ქცევას სწავლობენ. ორენოელი გლაციოლოგები აკვირდებიან მყინვარების ცვლილების ურთიერთკავშირს კლიმატთან და ზღვის დონესთან. დღეს ვეძებასაც ვთვლელი მოუსმენთ ერთ შვეიცარიელ მკვლევარს, ის მყინვარებზე დამკვირვებელია და შეფასებებს იმის თაობაზე, მოსაზრებას იმის თაობაზე, თუ რა უნდა იყოს ადამიანმა, რათა ჩვენი ბუნება იმავე გზაზე არ დარჩეს, რომელსაც ქვია განადგურების გზა. ჩვენ დღევანდელი სტუმარი ახლა 27 წლის არის, ლევან ტიელიძეზე გეუბნებით. ის საქართველოს ბერმყინვარზე ყოფილა, თვითონ არ არის მთიანი მხარიდან, გორის რეგიონიდანაა, მაგრამ ჩანს, რომ უყვარს და როგორც თვითონაც გეამბობთ, მოსონს მთაში ყოფნა, უყვარს თავისი საქმე, უყვარს მყინვარი და აინტერესებს, თავის თავს გვაცნობს.
2003 წლიდან სწავლობ თბილისის ივან ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტში გეოგრაფია გეოლოგიის ფაკულტეტზე და იყო ერთ-ერთი კათედრა, დღესაც არსებობს ეს მიმართულება, გეომორფოლოგია. გეოგრაფიის და გეომორფოლოგიის ერთ-ერთი დარგი არის ეს გლაციოლოგია. პირველივე კურსიდან დავიწყეთ სხვადასხვა ექსპედიციებში სიარული საქართველოს თითქმის ყველა რეგიონის მასშტაბით და ყავს ძალიან კარგი პროფესორი ჩვენ, ბატონ რამინგობიჩვილი, ვინც ასე ვთქვათ დამაწყებინა მე ეს მყინვარებზე ექსპედიციები, კვლევები სხვადასხვა ექსპედიციებში ჩავერთვეთ და უკვე დაახლოებით 10-11 წელია წელს, რაც მე პირადად უკვე კავკასიონის მყინვარებს ვიკვლევ. სამწუხაროდ დღეს ბატონ რამინი ჯანმრთელობის მხრივ ცუდ მდგომარეობაშია, შედარებით დროებით იმედი გვაქვს და მე პირადად 10 წელია თითქმის ყველა მდინარის აუზში კავკასიონის სამხრეთ ფერდობზე ვიკვლევთ მყინვარებს. პარალელურად სწავლობ დოქტორანტურაში სახელმწიფო უნივერსიტეტში და პარალელურად მუშაობ ვახუშტი ბაგრატიონის სახელობის გეოგრაფიის ინსტიტუტში. ორი სიტყვით ამაზეც გეტყვით, საინტერესო იქნება ალბათ, რომ ძალიან ძველი ინსტიტუტია ეს, ერთ-ერთი უძველესი საქართველოს სამეცნიერო ინსტიტუტებს შორის, 80 წლის იუბილე ჰქონდა ჩვენ გასულ წელს და გვაქვს გეომორფოლოგიის განყოფილება, სადაც არის გლაციოლოგიური ჯგუფი, რომელიც დაახლოებით 30-იანი წლებიდან იკვლევდა კავკასიონის მყინვარებს. მინდა ხაზგასმით თქვა ისიც, რომ დღესდღეობით საქართველოში ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტი არის ერთადერთი სამეცნიერო დაწესებულება, რომელიც იკვლევს კავკასიონის მყინვარებს და ბოლო პერიოდში არამარტო კავკასიონის მყინვარებს. გეომორფოლოგიის განყოფილებაში ყავს გლაციოლოგიური ჯგუფი, რამდენიმე კაციანი და ყოველწლიურად ვახდენთ მონიტორინგს კავკასიონის სამხრეთ ფერდობზე, მდინარე ენგურის, რიონის, თერგის აუზებში, მათ სათავეებში, საქართველოს დიდი მდინარეები, ისეთი მაგალითად როგორც არის ენგური, რომელიც ჩამოთვალეს, მდინარეები სწორედ მყინვარებიდან იღებენ სათავეებს და მოსახლეობის დიდმა ნაწილმა და საზოგადოების დიდმა ნაწილმა ალბათ არც იცის, რომ საქართველოში ესეთი სიმდიდრე გვაქვს და ეს კლიმატის ცვლილების მხრივ ძალიან საყურადღებოა, რადგან კლიმატის ცვლილება დღესდღეობით ძალიან აქტუალური თემა მთელ მსოფლიოში და პირდაპირ აისახება მყინვარების დნობაზე. ამდენად ძალიან მნიშვნელოვანია ყოველწლიური ექსპედიციები, მონიტორინგი, ინფორმაციის აღება, გარკვეულწილად შეიძლება რაღაც დოზით პროგნოზების გაკეთებაც, ეს ყველაფერი კლიმატურ ელემენტებთან კავშირში. ამდენად ძალიან მნიშვნელოვანია ეს თემა.
Where you are, no matter how far, just call my name, I'll be there in a hurry, on that you can depend and never worry.
No wind,
no wind,
no rain,
no rain,
oh, winter's cold.
თავისუფლების პროგრამა გრძელდება უხილავი ფარდა. მე კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ ჩვენი სტუმარი დღეს ლევან ტიელიძეა, მთელი საათის განმავლობაში რაციოლოგი, რომელიც გვიამბობს მყინვარების პრობლემატიკაზე ზოგადად. უხილავ ფარდაში, რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ გადაცემაში, ადრეც შევხებივართ ამ თემას, რადგან ჩვენი დოქტორანტი სტუმარი გვიამბობს მყინვარებზე და ამასთან დაკავშირებულ კლიმატის ცვლილებებზე. ახლა მინდა მოგასმენინოთ ერთი ფრაგმენტი ჩვენი ძველი ჩანაწერიდან, შვეიცარიის მყინვარების დნობის მაგალითზე.
მყინვარების გაქრობა ყველაზე უკეთესად მეტყველებს ჰავის ცვლილებაზე დედამიწაზე. ამბობენ კვლევრები, რომლებიც ამ ფენომენით არიან დაკავებული და ცდილობენ გზები გამონახონ, რა ეშველება ამ ზოგისთვის ბუნების მშვენებას და სხვებისთვის კი მტკნარი წყლის უშრეთ წყაროს. შვეიცარიის მოქალაქეებისთვის კი მყინვარი მათი მთების განუყოფელი ნაწილი იყო და არის და იმედი აქვთ, რომ იქნება. მათი დიდი ნაწილი დნება, ცირდება. ეს ტენდენცია უკვე 150 წლის წინ შენიშნეს, მაგრამ ბოლო ათწლეულებში მყინვარების დნობა განსაკუთრებით დაჩქარდა. მყინვარების მასის, მოცულობის და სიგრძის მეთვალყურეობის შვეიცარიის უწყების დირექტორია პროფესორი ვილფრიდ ჰებერლი ციურიხის უნივერსიტეტიდან. მისი აზრით, მყინვარი იმ ცვლილებაზე მეტყველებს, რაც მთელ დედამიწაზე ხდება.
თუ სწრაფად ვიმოქმედებთ, რამდენიმე ათეულ წელიწადში ალბათ შევძლებთ ევროპის ალპებში იმის ნახევრის გადარჩენას, რაც დღეს არსებობს.
ანუ მყინვარების ნახევარი დადნება კატეგორიული ზომების მიღების შემთხვევაშიც კი, ამბობს შვეიცარელი ექსპერტი. რა იქნება ყველაზე დიდი პრობლემა, რაც მოხვდება მყინვარების გაქრობას? პროფესორ ჰებერლის თანახმად, მას ციურიხში ჩვენ ტელეფონით დაუკავშირდით, ხანგრძლივი მშრალი პერიოდები მდინარეში წყლის ნაკლებობა მოხვება ამას.
გაჩნდება მაგალითად ენერგიის სფეროების წყლით მომარაგების, ასევე რეაქტორების გაცივების პრობლემა. მდინარეებში შემცირდება თევზების არსებობის სივრცე, შეფერხდება სოფლის მეურნეობის წყლით მომარაგება. ანუ გაჩნდება პრობლემათა მთელი წყება ზაფხულობით.
დედამიწაზე გვითხრათ ციურიხის უნივერსიტეტის პროფესორმა, მთლიანობაში მყინვარების დნობა ზემოქმედებას იქონიებს მილიარდ ადამიანზე. პრობლემა ეხება მსოფლიოში ყველა მაღალ მთიანეთს, რომლის მიმდებარე ქვეყნების წყლით მომარაგება მყინვარებიდან ხდება. ვილფრიდ ჰებერლის თანახმად, თავიდან სანამ მყინვარები დნობის სტადიაშია, წყლის რაოდენობა გაიზრდება კიდეც. რას მივყავართ აქეთკენ? რა არის გლობალურ დათბობად წოდებული ჰავის ცვლილების მიზეზი? ერთნი დიდ წილად მიზესად სათბურის გაზის ნახშირორჟანგის ატმოსფეროში ზრდას და ამის შედეგად სათბურის ეფექტის ზრდას მიიჩნევენ. მიზესად სხვები ბუნებრივ მოვლენად თვლიან ამ პროცესს. პროფესორ ჰებერლეს ამ გამომწვევ მიზეზებზე ვკითხეთ. მან გვიპასუხა, ძალიან ძნელი საკითხია და არ არსებობს სრულიად ცხადი განმარტება, თუმცა გასაგებია, რომ პროცესი სწრაფად მიდისო.
საკითხზე თუ ვინ და რა არის დამნაშავე და რა იწვევს დათბობას, დამოკიდებულია მომავალი. ეს რომ სრულიად ბუნებრივი გადახრა იყოს, რისიც მე საერთოდ არ მჯერა, მომავალ ათწლეულებში კვლავ უნდა აცივდეს. იმის ალბათობა, რომ ასე მოხდება, ნულის ტოლი არ არის, მაგრამ ის იმის ალბათობის ტოლია, რომ სავარაუდოზე უარესი რამ მოხდება. მომავლის ყველაზე გონივრული წარმოდგენა იმას ეფუძნება, რომ ძალიან გაიზარდა ადამიანის გავლენა, განსაკუთრებით ბოლო წლებში. ეს ნიშნავს, რომ მომავალში დათბობას უნდა ველოდეთ. ყოველ შემთხვევაში სრული გულუბრყვილობა, სრული უპასუხისმგებლობა იქნებოდა, დათბობის შესახებ ამ სცენარებს ძალიან სერიოზულად არ შევხედოთ.
აიმას გვეუბნებოდა რამდენიმე წლის წინ ვილფრიდ ჰებერლის ციურიხის უნივერსიტეტის პროფესორია, საგანგებო უწყებაში მუშაობს, სადაც შვეიცარიის მყინვარებს აკვირდებიან. სანამ ჩვენს ქართულ სტუმარს დაუთმობდე მე კლავაც ეთერს, რადგან შვეიცარიაზე ვსაუბრობთ, ერთი ძალიან შვეიცარული სიმღერა. შვეიცარული მელოდიით ჩვენ არ ვემშვიდობებით შვეიცარიას, განვაგრძობთ მყინვარებზე საუბარს, მაგრამ ახლა მე კლავაც ეთერს დაუბრუნებ ჩვენ სტუმარს,
ამერიკის შეერთებული შტატების მეინის უნივერსიტეტის კლიმატის ცვლილებების ინსტიტუტის სტაჟიორს ლევან დიელიძეს, რომელსაც უკვე ვთხოვემე თავისი მოსაზრება ეთქვა იმაზე, თუ როგორ არის დაკავშირებული მსოფლიოში კლიმატის ცვლილება მყინვარების დნობასთან და საერთოდ ამ პრობლემატიკაზე საქართველოში.
დაახლოებით სამი თვის წინ ქონდა ჩვენ გამოფენა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში საქართველოს მყინვარები. ძალიან ბევრი ინფორმაცია და ინტერნეტში შეგიძლიათ ნახოთ. ქონდა წარმოდგენილი 1880-იან წლებში გადაღებული იტალიელი მოგზაურის ვიტორიო სელას და იყო ესეთი ფოტოგრაფი მორვონ დენჩი იტალიელი ასევე გადაღებული ფოტოები კავკასიონის მყინვარები. როგორც ჩანს ძველ დროშიც ძალიან ბევრი ევროპელ მეცნიერებს აინტერესებდა საქართველოს მყინვარები და არა მარტო მაგათ, ვინც ახლა ვახსენ სხვა ძველი ფოტოებიც და საინტერესო იყო იგივე ხედები მქონდა გადაღებული და ძალიან ბევრ ხეობაში, რომელიც მყინვარით და ყინულით იყო დაფარული, დღეს ჩვეულებრივად მწვანე საფარით არის დაფარული. ესე ძალიან საინტერესოა. ანუ დნობა აშკარა, გლობალური დათბობა, ტემპერატურის ცვლილება, უფრო მატება აშკარა. მაგრამ ისიც შეგვიძლია ვთქვათ, რომ და ის რომ საქართველოში მცირე ზომის მყინვარები გაქრა, ესეც ფაქტია. მაგრამ ეს არის ბუნებრივი პროცესი, რომელიც ასე თქვათ ციკლებია ბუნების, არის პერიოდები, როდესაც მყინვარების დნობა მომატებული, არის პროცესები, პერიოდი, როდესაც შედარებით ნაკლებია დნობა და მყინვარების წინწამოწევასაც აქვს ადგილი. ეს არ არის საგანგაშო, შეიძლება ვთქვათ, მაგრამ ჭირდება აუცილებლად მონიტორინგი მყინვარების დნობას, კლიმატურ ელემენტებზე დაკვირვებას, რომ ამის გამოწვევი მიზეზები უფრო მეტად, ასე ვთქვათ, დაზუსტებული იყოს, უფრო მეტად შეიძლება გარკვეულწილად პროგნოზი გაკეთებული იყოს. საქართველოში ამ ხრივ შედარებით ნაკლებია დნობა, აი ალპები ახსენეთ თქვენ, ყოველწლიური უკან დახევა მყინვარების 50 მეტრამდე ცადის იქ და ხანდახან მეტით და საქართველოში უფრო 15-20 მეტრამდე ფიქსირდება ზოგიერთ მყინვარს. ამ ხრივ საგანგაშო არ არის. ეს მონიტორინგი არის აუცილებელი პროცესი, მყინვარების მონიტორინგი. ყველა ნორმალურ მაღალგანვითარებულ ქვეყანაში, იქ სადაც მყინვარები გვხვდება, ევროპაში, თუნდაც რუსეთში, ჩრდილოეთ კავკასიაში, კავკასიონის ჩრდილოეთ ფერდობზე აქვს სტაციონალური მყინვარი, რომელზეც მთელი წლის განმავლობაში მიმდინარეობს მონიტორინგი. და ჩვენც ქონდა მაგალითად კავკასიონის სამოდელო მყინვარზე რაჭაში, მდინარე რიონის სათავეში ზოფხიტო მყინვარი და შემდეგ 2011 წელს ჭალა, ესეც სამეცნიერო გრანტის ფარგლებში, მაგრამ ჩვენ გვინდა რომ ინსტიტუტის ასე ვთქვათ პროგრამის ფარგლებში აღდგეს ეს სტაციონალური მყინვარზე კვლევები, სავარაუდოდ სვანეთში გეგმავთ ამის გაკეთებას, თუ განათლების სამინისტროდან დადებითი პასუხი მივიღეთ დაფინანსების შემთხვევაში. მინდა ისიც თქვა, რომ საბჭოთა კავშირის პერიოდში, ყოფილი საბჭოთა კავშირის პერიოდში საქართველოს ჰქონდა ყველაზე ძველი 1965 წლიდან მყინვარებზე დაკვირვების ისტორია, ესეთი სტაციონალური, რომელიც იყო მყინვარ თბილისაზე, ხდებოდა რაჭაში, რიონის სათავეებში. მაგრამ შემდეგ 90-იან წლებში ეს ყველაფერი მოიშალა.
რა იყო 90-იან წლებამდე? ლევან დიელიძე, ახლა გიამბობთ ჩემი თხოვნით იმის თაობაზე, თუ როგორი იყო წინა პირობები, რა ხდებოდა საბჭოთა პერიოდში ამ სფეროში, მეცნიერების კვლევის ამ სფეროში და რა პერსპექტივა აქვს დღევანდელ დღეს? როგორ მუშაობენ სპეციალისტები საქართველოში, ქართველი სპეციალისტები?
რამდენიმე ათეული წლის წინ საბჭოთა კავშირის პერიოდში კავკასიონის მყინვარებს იკვლევდა გეოგრაფიის ინსტიტუტი და ჰიდრომეტ ინსტიტუტი, მაგრამ ჰიდრომეტ ინსტიტუტში მყინვარების კვლევები შეწყდა. საერთოდ უნდა ითქვას, რომ 90-იან წლებში, როდესაც ქვეყნისთვის არ იყო ეს წლები მაინც და მაინც ნათელი და კარგად გასახსენებელი, მეცნიერებისთვისაც მაინც ცუდი პერიოდი იყო, ასე თქვა, და გარკვეულწილად ეს კვლევები შეწყდა. მაგრამ დაახლოებით 2000-იანი წლებიდან გეოგრაფიის ინსტიტუტმა და ჩვენმა ჯგუფმა დავიწყეთ ამ კვლევების აღდგენა, ასე თქვა, ბატონი რამინის ხელმძღვანელობით. სამწუხაროა ის ფაქტი, რომ ერთადერთი მოქმედი გლაციოლოგი საქართველოში, შეიძლება ითქვას, ეს არის ბატონ რამინ გობეჭიშვილი და მეორე ჰიდრომეტ ინსტიტუტში ძალიან დიდი ასაკისა ეს პიროვნება ცნობილი კარგი მეცნიერი არის შეიძლება დღესაც ბატონი ვასილ სომაია, მაგრამ როგორც ასეთი იცით კვლევას ჭირდება შედარებით უფრო ახალი თაობა და ახალი კვლევები, რადგან ეს ყველაფერი დაკავშირებულია ექსპედიციებთან. და გითხარით, რომ ჰიდრომეტ ინსტიტუტს ექსპედიციები აღარ აქვს, მხოლოდ გეოგრაფიის ინსტიტუტში ტარდება. და გეოგრაფიის ინსტიტუტში ამ მიმართულებით, ასე ვთქვათ, არ მინდა ხმამაღალი ნათქვამი გამომივიდეს, მაგრამ ამ თემატიკით მუშაობ ძირითადად მე. ჩემი სადისერტაციო თემა შეეხება პირდაპირ ამ თემას, კავკასიონის მყინვარებს, თანამედროვე და ძველგამყინვარებას. და ჩემი ხელმძღვანელი ბატონ რამინი ამ მიწევს შესაბამის კონსულტაციას და სხვა, როგორც ასეთი გლაციოლოგიაში გლაციოლოგები საქართველოში აღარ ყოფს და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ის ჯგუფი, რომელიც ვახსენე გეოგრაფიის ინსტიტუტში, არის გეოგრაფიის მიმართულების დოქტორანტები, ჩემი მეგობრები, რომლებიც სწავლობენ დოქტორანტურაში, ასევე მუშაობენ გეოგრაფიის ინსტიტუტში. სწორედ ეს სტაჟირებაც ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის და არა მარტო პირადად ჩემთვის, ეს ჩვენი ინსტიტუტისთვის, ჩვენი ქვეყნისთვის. საქართველოში ბოლო კვლევებით, აი წელს ახალ მონოგრაფიაზე მუშაობ, დაახლოებით ერთ თვეში დაიდება ძალიან სერიოზული ნაშრომი, რომელიც მომავალ წელს ინგლისურათაც ითარგმნება, უკვე პროგრამაში ზის. აღრიცხულია 627 მყინვარი საერთო ფართობით 355 კვადრატული კილომეტრი. ეს არ არის ცოტა ერთი პატარა ქვეყნისთვის, იმიტომ რომ სოფლიოში არსებულს ისეთი დიდი ქვეყნები საქართველოზე 5-ჯერ, 10-ჯერ და მეჯერაც დიდი ფართობით, მაგრამ ეს ფუნება არ აქვთ მათ. რომ ასეთი დიდი რაოდენობის მყინვარები იყოს. დღეს უკვე თანამედროვე მეთოდებით მიმდინარეობს, ეს არის კოსმოსური სურათების საშუალებით დაკვირვება, მაგალითად ისეთ რეგიონებში, როგორიც ჩვენთვის ოკუპირებული აფხაზეთი და ცხინვალის რეგიონი, ჩვენთვის დროებით შეუძლებელია აქ ექსპედიციების ჩატარება, მოგეხსენებათ. ამ ყველაფერს ვაკვირდებით კოსმოსური სურათების საშუალებით. მინდა ისიც თქვა, რომ 1960 წელთან შედარებით 1960 წელს საქართველოში ქონდა 786 მყინვარი და დღეს გვაქვს უკვე 627 მყინვარი. ეს საკმაოდ დიდი ციფრია მაინც, თუმცა ცვლილება არის მაინც, მაგრამ ეს არ არის საგანგაშო, იმიტომ რომ ძირითადად ცირემ მყინვარების დნობის შედეგად არის ეს რაოდენობის ცვლილება.
რადიო თავისუფლების ეთერში უხილავ ფარდაში მყინვარებზე, მათ მნიშვნელობაზე საუბრობთ ჩვენ სტუმართან, გლაციოლოგთან, დოქტორანტთან ლევან ტიერლიზესთან, რომელსაც შეერთებულ შტატებში ტელეფონით დაუკავშირდით ის მეინის უნივერსიტეტშია სტაჟირებაზე. ლევან ტიერლიზე, თავის გულისტკივილს ვიფასოთ ჩვენს ეთერში ორივე წუთში გაგვიზიარებს. მე მინდა კიდევ ერთხელ მოგასმენიოთ შვეიცარელი ვილფრიდ ჰებერლის პოზიცია, შეფასება, ხმა. ის ჩვენი ძველი რესპონდენტია, ციურიხელი პროფესორია და ყინვარების თვალთვალით არის დაკავებული. როგორც გითხარით, ის შვეიცარელია და ამ ფენომენზე ლაპარაკობს, ყინვარზე, როგორც თავისი ხალხის, თავისი სამშობლოს სიმბოლოზე.
შვეიცარია მყინვარის გარეშე ისევე არ არსებობს, როგორც შოკოლადისა და ძროხის გარეშე. ხალხი მყინვარს მთების სამკაულად თვლის. ეს ჩანს იმაშიც, როგორ აგზავნიან აქ ჩამოსულების შინ ღია ბარათებს, იმის საჩვენებლად, თუ როგორ სამოთხესავით ლამაზია აქაურობა მყინვარებით, მთებით, ლურჯი ცით, ლურჯი ტბებით და მწვანე ველებით. ეს ნიშნავს, რომ მყინვარები ადამიანთა უმეტესობისთვის რაღაც ლამაზია, რაღაც ფასეულია.
ასე ფიქრობს შვეიცარელი პროფესორი. ახლა მე სიტყვას კვლავ დაუბრუნებ ლევან ტიერლიძეს, რომელიც თავის გულისტკივილს გამოხატავს საქართველოში მყინვარებით მდიდარ ამ ქვეყანაში ხალხის გაუთვითცნობიერებლობის შესახებ, ასევე იმის თაობაზე გვიამბობს ის, თუ რამ გამოიწვია მდინარე თერგის ხეობაში ამასწინათ ბუნებრივი კატასტროფა.
ჩვენთან მდინარეების არსებობას გარკვეულწილად სწორედ ეს მყინვარების არსებობა განსაზღვრავს და ბევრმა ეს არც იცის. და არც იცის ის, რომ გეოგრაფიის ინსტიტუტი ატარებს ესეთ კვლევებს საქართველოში და რომ ეს ქვეყნისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, თუნდაც ინფრასტრუქტურის, მეურნეობის, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში ეს გლაციალური ყვარცხლბეკი, ნახეთ ჩვენ როგორი რა შედეგი მივიღეთ, ხო? ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ყოველწლიური მონიტორინგი მყინვარებზე, ზოგადად ქვეყნის განვითარებისათვის, ჰიდროელექტრორესურსების მშენებლობისათვის, რადგანაც ჩამონადენი, მდინარის ჩამონადენთან პირდაპირ კავშირშია მყინვარის ნადნობი წყალი, აუცილებელია ვიცოდეთ, როგორია მყინვარების დინამიკა.
მნიშვნელოვანია კი, მაგრამ როცა ახლა თქვენ უკვე ორჯერ ახსენეთ ეს თერგის შემთხვევა, ამას წინათ გამოიწვია ამან, ასე ვთქვათ, ბუნებრივი კატასტროფა, ადამიანების მსხვერპლი იყო. მოდით სულ კონკრეტულად აი ამაზე მითხარით, რას ნიშნავს ეს გლაციოლოგიური ვარცხოფი, რა უნდა გააკეთოს ადამიანმა, რას აკეთებს სწორად, რას არ აკეთებს ადამიანი სწორად, აი კონკრეტულად?
მე მინდა ვთქვა ამ ფაქტთან დაკავშირებით, რომ მეც მოვისმინე ბევრი ზოგიერთი არასამთავრობოების გამონათქვამები, ასე ვთქვათ, რომ ჰესის მშენებლობას უკავშირდება, მაგრამ მე ეს არის პირდაპირ ბუნებრივი პროცესი, არანაირად ადამიანის ჩარევას არ უკავშირდება, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია ხდებოდეს კვლევები, რომ თვითონ დევდორაკის მყინვარი მაგალითად დაახლოებით 20 წლის წინ შედგებოდა ორი ნაკადისაგან, მას გამოეყო ჩრდილო-აღმოსავლეთი ტოტი ნაკადი, ასე ვთქვათ, და მყინვარის დნობა მომატებულია შედარებით იმ და არსებობისათვის შედარებით ნაკლებ ბრძოლისუნარიანია, ეს ყველაფერი კლიმატური ელემენტებთან კავშირში, რომ ბოლო წლებში შედარებით ნაკლები ატმოსფერული ნალექები, კარი ატმოსფერული ნალექები ფიქსირდებოდა, მყინვარის კვებითი რეჟიმი მოკლებულია, ასე ვთქვათ, არ ატმოსფერული ნალექებს. ამის კვლევა ძალიან მნიშვნელოვანია. შემდეგ ხდება რაღაცა პროცესი და უკვე ფიქრობენ იმაზე, რომ დაითვალონ ზარალი, მაგრამ არავინ არ ფიქრობს იმაზე. ძალიან სამწუხაროა ეს, რომ არავინ არ ფიქრობს იმაზე. უფრო სახელმწიფოს და ასე ვთქვათ, ხელისუფლებას შეეხება ეს, რომ სამეცნიერო ინსტიტუტებს უფრო დიდი ყურადღება მიექცეს, იმიტომ რომ აუცილებლად უნდა ხდებოდეს დაკვირვება იქ 100%-ით, რო ვთქვათ, შეიძლება არ იყოს მართალი, მაგრამ გარკვეულწილად შეიძლება მცირე პროგნოზების გაკეთება, რომ მოსალოდნელია მაგალითად გარკვეული მყინვარის მექანიკური ნგრევა. ძალიან მნიშვნელოვანია ამ ინფორმაციის ქონა.
ბატონო, კავკასიონზე არსებობს ეს აზრი, რომ საზღვარი რუსეთთან ბევრ ადგილას არ არის ჯერ კიდე საბოლოოდ დადგენილი. როგორ არის თქვენ შემთხვევაში, თქვენი მუშაობის დროს, კვლევის დროს, ხო არ დაწყდომი ხართ პრობლემას, ან ხო არ არის ამაზე ფიქრი?
უბრალოდ საზღვრის პრობლემა მართლაც დიდი გვაქვს ჩვენ თვითონ კავკასიონზე, იმიტომ რომ იყო მცდელობა თვითონ უშბის ტერიტორიაზე, ზემოთ მყინვარის ფარგლებში, მყინვარის არა, თვითონ წვერვალის ფარგლებში საზღვრის შემოწევასთან დაკავშირებით, და იგივე პრობლემა გვაქვს მყინვარწვერის მასივზე, როდესაც საზღვარი, როდესაც ეს ტოპოგრაფიული რუკები შეიქმნა საბჭოთა კავშირის პერიოდში დაახლოებით 40-იან წლებში, საკმაოდ შემოწეულია და თვითონ მყინვარწვერის მწვერვალზეა საზღვარი გატარებული, და მაგალითად დევდორაკის მყინვარი, ჩაჩის მყინვარი და როგორც მახსოვს სუათისის მყინვარები, კვების არეები, ასე ვთქვათ, ფირნი იქ გაჭრილია და საზღვარი პირდაპირ არის გატარებული იმაზე, როდესაც ოროგრაფიულად, ანუ რელიეფურად, საზღვარი გადის თხემზე, მაგალითად ამ შემთხვევაში ხორხის ქედზე უნდა გადიოდეს უფრო ჩრდილოეთით, მაგრამ აშკარად შემოწეულია და ამ მხრივად ზარღვეულია, მაგრამ ეს ალბათ ცალკე პრობლემაა კიდე, ეს ცალკე თემაა და ამაზე საუბარი შორს დავიყვანს და ისე ეს პრობლემა გვაქვს ჩვენ ჩრდილოეთ საზღვარზე.
ამიტომ ვიკითხე ეს, ახლა არ არის გამორიცხული, მე გამიგია ეგ მამისონის რეგიონშიც იყო რაღაცა პრობლემა. ახლა მე ზუსტად მყინვარებზე არ ვიცი, მაგრამ არის ეს, ასე ვთქვათ, როგორც
ის. მამისონის მყინვარზეც ეს უღელტეხილზე ჩარშანწი ვიყავით ჩვენ, დაემთხვა ევროკავშირის დელეგაციასთან ერთად შევედით და მაინცდამაინც საშუალება არ მოგვეცა იქ ახლო მიახლოების, იმიტომ რომ უკვე რუსები დგანან იქ, მეტეოს სადგური იყო ჩვენი ძველი, ასე ვთქვათ, საგუშაგო, სადაც იყო და დღესდღეობით იმ კონკრეტულ იმ ტერიტორიას ისინი აკონტროლებენ.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ეთერში რადიო თავისუფლება გრძელდება უხილავი ფარდა. ჩვენი თემა დღეს მყინვარებია კავკასიის და არ მარტო კავკასიის ალპებისაც. ჩვენი სტუმარია ლევან ტიელიძე, ამერიკის შეერთებული შტატების მეინის უნივერსიტეტის კლიმატის ცვლილების ინსტიტუტის სტაჟიორი, დოქტორანტი. წეღან თქვენ ასეთი სიტყვა იხმარეთ მყინვარების ქონასთან დაკავშირებით, რომ ეს ფუფუნებაო. მეორე მხრივ მე ვხედავ, რომ ძალიან ძნელია, ასე ვთქვათ, მათი დაფიქსირება. თუ დნობას სურს მყინვარი, იწყებს დნობას, მსხვრევას და განადგურებას. ერთი მხრივ ეს არის, ესე იგი, სიმდიდრე მტკნარი წყლის სახით, ხო, რომელიც ქვეყანას შეუძლია გამოიყენოს როგორც სასმელი წყალი, რომელზეც ვარაუდობენ, რომ მომავალში დეფიციტი გაჩნდება. მაგრამ დნება ეს ნავთობივით არ არის, რომელიც მიწაში გიდევს და როცა გინდა მაშინ გაბურღავ და ამოიღებ და მოიხმარ. თქვენი კვლევა, თქვენი მუშაობა აქეთკენაც მიდის, რომ რაღაცნაირად მოხდეს მისი შენარჩუნება, თუ ეხლა როცა ჩამოდის ის მდინარის სახით, უნდა იქნეს გამოყენებული. აი ამაში ცდილობთ დაეხმაროთ, ასე ვთქვა, ქვეყანას, რომ რაღაცნაირად მოიხმაროს ეს ფუფუნება. რაშია საბოლოო ჯამში?
მკითხეთ ზუსტად, რომ ეს არსებობა ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ჩამონადენი, კიდევ ერთხელ ვამბობ, მდინარეული ჩამონადენი დიდ მდინარეებზე გარკვეულწილად განსაზღვრავს ეს მყინვარების არსებობა. გარდა ამისა, ტურიზმის განვითარების მხრივ მყინვარები ეკონომიკურად, თუ მაგალითად ხშირ შემთხვევაში ამბობენ, რომ აი ეკონომიკურად დასარგებელი შეიძლება ვნახოთ. ჩვენ გვაქვს ესეთი იდეა, რომ საქართველოში შეიქმნას რამდენიმე გლაციალური პარკი, ეს იქნება სპეციალური ზონა გამოყოფილი, შეიძლება ეს იყოს რომელიმე ეროვნული პარკის ტერიტორიაზე, გეგმარებითი ეროვნული პარკის ტერიტორიაზე, მაგრამ ეს იქნება თავის შინაარსით აბსოლუტურად განსხვავებული სპეციფიური გლაციალური პარკი, რომელიც ტურიზმის მხრივ და ეკონომიკურად ამან შეიძლება დიდი შემოსავალი მოუტანოს ქვეყანას, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ტურისტი, რომელიც თუნდაც მთიანი ქვეყნებიდან არიან, მაგრამ ძირითადად ისეთი ტურისტი, რომელიც შედარებით უფრო დაუნთიანი ზონიდან არიან, მათთვის ძალიან საინტერესო. აქ შეიძლება განვითარდეს სამეცნიერო ტურიზმი, პოპულარული ექსტრემალური ტურიზმი, აქ შეიძლება ჩაერთოს ადგილობრივი მოსახლეობა, ასე თქვათ, გიდების ფუნქციით და ქვეყნისთვის დიდი შემოსავალი მოიტანოს. გარდა ამისა, თვითონ წყალი, ეს არის აუცილებელი პირობა, ხომ? წყნარი წყალი ძალიან ბევრ ქვეყანას ამის პრობლემა აქვს და ჩვენ ღმერთის წყალობით ამის პრობლემა არ გვაქვს. სწორედ ეს მყინვარები განაპირობებს ამ, ასე თქვათ, დიდ მდინარეების არსებობას. რაც შეეხება იმას, ეხლა ამას ვინმე შეაჩერებს თუ არა, ამის თქმა ძნელი, ამას ვერანვერ შეაჩერებს, ეს ბუნებრივი პროცესია. კითხეთ ისიც თქვენ, რომ რამდენად ადამიანის ჩარევის შედეგად არის, ხო? ეს ადამიანი გარკვეულწილად ზემოქმედებს გარემოზე, რა თქმა უნდა, ამას ვერ უარყოფ თავისი, ასე ვთქვათ, არასწორი სამეურნეო მოქმედებით. მაგრამ მაინც ეს უფრო ბუნებრივი პროცესია, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში უფრო გლობალური პროცესებით არის გამოწვეული ეს ყველაფერი. რა თქმა უნდა, მაინც მნიშვნელოვანია, რომ ხდებოდეს ამ ყველაფრის კარგად მენეჯმენტი, ასე ვთქვათ, და დაგეგმა იმ ყველაფრისა, რომ იყოს გამოყენებული გეგმა ზომიერად და ქვეყნისათვის სასიკეთოდ და დადებითად, ასე ვთქვათ.
დავანდელი ჩვენი სტუმარი ლევან ტიელიძეა. ის არის გლაციოლოგი, მყინვარების მკვლევარი, დოქტორანტი, რომელიც სტაჟირებაზეა შეერთებული შტატების მეინის შტატში, ორენოში, მეინის უნივერსიტეტში, კლიმატის ცვლილების ინსტიტუტში. მინდა გითხოთ აი თქვენ ამერიკაში კონკრეტულად ყოფნის შესახებ. ამ ეტაპზე ბოლო, რა ვიცი, მე შეიძლება 10-20 წელიწადია, რომ ჩაულებრივი ამბათი იქცა, თორე ადრე საქართველოდან გლაციოლოგს ამერიკაში არავინ გაუშვებდა. როგორც საინტერესოა, რომელი ურთიერთობის საფუძველზე მოხდა ეს შესაძლებელი, გახდა ეს შესაძლებელი?
ვახსენე მეტეღან შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი კიდევ ერთხელ დიდ მადლობას მოახსენებ, ასე ვთქვით, მათ ხელმძღვანელობას, რომ მომცა საშუალება ეს წინა გრანტის, ეს იყო დოქტორანტების გრანტი, ასე ვთქვათ, ერთწლიანი დაახლოებით, ან რამდენიმე თვიანი, რომელიც ითვალისწინებდა საზღვარგარეთ სტაჟირებას. და დაფინანსების შემთხვევაში საშუალება ექნებოდათ ახალგაზრდებს კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით მსოფლიოს სხვადასხვა მაღალგანვითარებულ ქვეყნებში და უნივერსიტეტებში ესწავლათ. და ზუსტად მოიპოვე ეს გრანტი რამდენიმე თვის წინ და მომეცა საშუალება, რომ ამ გრანტის საშუალებით, რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის დაფინანსების საშუალებით წამოსულიყავი აქ. მაგრამ თვითონ საყურადღებოა ის ფაქტი, რომ ძალიან დიდი ყურადღება გამოიჩინეს თვითონ აქ ამ, ეს არის ერთ-ერთი მოწინავე, ასე ვთქვათ, გლაციოლოგიურ კვლევებში ეს კლიმატის ცვლილების ინსტიტუტი. ყოველწლიურად ტარდება ექსპედიციები ანტარქტიდაზე, გრენლანდიაზე და მთიან მყინვარებზე, ალპებშიც და ჰიმალაებშიც. და რატომღაც არ ქონდათ ამათ კავკასიონზე ინფორმაცია, ასე თქვა, სამხრეთ ფერდოზე, და ძალიან ბევრი ინფორმაცია მივაწოდი და ძალიან დაინტერესდნენ. აუცილებლად აპირებენ მომავალ წელს ჩამოსვლას, გეგმავთ საერთო ექსპედიციებს და გარკვეულ პროექტებსაც. ეს იქნება, ასე თქვა, დადებითი ორივე მხარისათვის, როგორც ჩვენი ქვეყნისთვის, ასევე ამერიკისთვის, ძალიან დიდი ყურადღება გამოიჩინეს. და სამწუხაროა ის ფაქტი, რომ აქამდე არ ქონდათ ინფორმაცია, იმიტომ რომ, როგორც თქვი, ეს კვლევები დიდი ხნის განმავლობაში შეწყვეტილი იყო და შედარებით დაბალ დონეზე იყო, ასე ვთქვათ, მაგრამ იმედი გვაქვს, რომ ძალიან ბევრი თანამედროვე, ასე ვთქვათ, მეთოდები, კვლევის პროცესი, როგორ წარმოებს აქ შევისწავლე მე პირადად პირადად და იმედი მაქვს, რომ საქართველოში ამ ყველაფერს დავნერგავთ ჩვენ და ამ მიმართულებითაც იქნება ძლიერი ჩვენი მეცნიერება და ჩვენი მიმართულება.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვიყავი კუსტვაზე, ჩემ შვილთაშვილებთან ერთად. ბედნიერება რომ მათ მოვესწარი, მაგრამ სამწუხაროდ მათი დიდი ბებია ლია ვერბოეს რომ სიხარულით.
ლამძიმე დღე. კიდევ ერთი ომი დაზარალებული საქმეა. ამჯერად სააპელაციო სასამართლოში. ეს ის ტანჯული კლიენტია პირველი ინსტანციაში მოსამართლე რომ დაიმალა და დაუსწრებლად გამოიტანა გადაწყვეტილება. აქაუდა მხარეები არ გამოცხადდნენო.
დღეს დილიდან ვცდილობ ჩემი წიგნის პრეზენტაციას რეკლამა გაუკეთო. მისამართი შემეშალა. ჩემს აქ არ ყოფნაში ხლებნი პლოშადი ჯერ პურის მოედანზე გამხდარა მერე კი გუდეაშვილის.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურა.
მომავალ კვირა დღეს რადიო თავისუფლების ეთერში თავის სადღიურო ჩანაწერებს აკითხავთ სალომე ჩხაიძე. სალომე ჩხაიძე, რომელიც სკოლა დაამთავრა წელს, ის თბილისის 21 საშუალო სკოლის კურს დამთავრებულია. ჩვენი გადაცემა გრძელდება უხილავი ფარდა, რომელშიც ყინვარებზე გიამბობთ. შვეიცარელები და ქართველები, გარდა იმისა, რომ ყინვარების სარგებელზე ფიქრობენ, თავიანთ ბუნებას ეტრფიან სხვების მსგავსად და ამავე დროს ერთმანეთისგან განსხვავებული ფორმით და ტემპით ამ ბუნების ბაზარზე გატანაზე ფიქრობენ. უფრო სწორად, ცნობილია თქვენ ციცით, რომ შვეიცარიამ ბაზარზე უკვე გაიტანა თავისი ბუნება და წარმატებითაც. ამავე დროს ისიც ცნობილია, თუ როგორი სისასტიკით მოექცნენ ალპებს, რომელიც დასერილია სუმცირე სათხილამურო ლიფტებით. საქართველოში ახლა იწყებენ ამაზე ფიქრს და როგორც ჩამორჩენილ მესამე სამყაროს ქვეყანას შეშვენის, ამასაც ვერ ახერხებენ სათანადოდ. ჩვენი გადაცემის უხილავი ფარდის ხშირი სტუმარია გერმანელი ბუნებისმეტყველი მათემატიკოსი და ასტრონომი ვოლფგანგ ჰელდი, რომელიც შვეიცარიაში მუშაობს და რომელსაც ამავე მყინვარების დნობაზე და კლიმატის ცვლილებებზეც ვესაუბრებთ. ყურადღებით მოისმინეთ ახლა მისი ეს ნათქვამი. მისი აზრით, პოლიტიკოსები მხოლოდ მენეჯერები უნდა იყვნენ, ხალხს წინკი არ უნდა მიუძღოდნენ, არამედ იმის განხორციელებისთვის უნდა ზრუნავდნენ, რასაც ხალხი მოითხოვს. ჰელდმა მოგვიყვანა ერთ საინტერესო მაგალითი, მისი ერთი მეგობარი მასწავლებლის შედარება, რომელიც კაცობრიობის მდგომარეობას ახასიათებს.
დღევანდელ საზოგადოებას ისე ემართება, როგორც 16 წლის ახალგაზრდას, რომელიც ღამღამობით ქეიფობს, ცოტა ძინავს, ალბათ სვამს, ურეჟიმო ცხოვრობს. ანუ თავის ორგანიზმს მუდამ ზიანს აყენებს. მასწავლებლებმა იციან, რომ ამის მიმართ მიმტევებელნი უნდა იყვნენ. ეს განუყოფელი ნაწილია ზრდისა, როცა ადამიანი გარკვეულ ეტაპზე საკუთარი სხეულის წინააღმდეგ მოქმედებს. ასაკთან ერთად ვწავლობთ, როგორ უნდა ვიმოქმედოთ სხეულის სასარგებლოდ. კაცობრიობა იმ ფაზაშია, როცა ასწლეულები დედამიწის საწინააღმდეგოდ იმოქმედა, როგორც 15-16 წლისამ. ახლა კაცობრიობა ნელ-ნელა მოციქულობაში შედის და იწყებს დედამიწისთვის პასუხისმგებლობის საკუთარ თავზე აღებას და ბევრია იმაზე დამოკიდებული, ამას არაერთი ეკოლოგიც ამბობს, რა სისწრაფით გავხდებით მოციქული.
რა სისწრაფით გავხდებით მოციქული, ეს ძალიან კარგი შეკითხვა, რომელიც დასვა ჩვენმა სტუმარმა, ადრინდელმა სტუმარმა, გერმანელმა ბუნების მეტყველმა მათემატიკოსმა, ის ასტრონომიცაა ვოლფგანგ ჰელდმა. ჩვენი სტუმარი ლევან ტელიძე კი ახლა იმის თავზე გიამბობთ, თუ რა მოელის მას საქართველოში.
სწორედ ამ საკითხთან დაკავშირებით ჰქონდა ჩვენ პრემიერ-მინისტრთან საუბარი დაახლოებით 3 თვის წინ, როდესაც უნივერსიტეტში ბრძანდებოდა ბატონ ირაკლი და სწორედ ასეთი შეკითხვა მივეცი, რომ რამდენიმე ხანში მივდივარ ამერიკის შეერთებულ შტატებში სტაჟირების გასავლელად. აქ მართლა ძალიან დიდი პოტენციალია განვითარების, ყველანაირად ფინანსურად კვლევის მხრივ ყველანაირი პირობა და შეიძლება ითქვას, რომ ეძებენ კიდევაც მონდომებულ ახალგაზრდა მეცნიერებს, დოქტორანტებს. Da კითხე ესეთი რაღაც, რომ უკვე ვფიქრობ იმაზე, რომ საქართველოში რო დაბრუნდები, რა მომავალი რა არის, იმიტომ რომ სამეცნიერო ინსტიტუტებში მეცნიერის ხელფასი დღეს არის 200 ლარი და შედარება მოვიყვანე, რომ პენსიონერის პენსია არის 150 ლარი და მეცნიერის ხელფასიც არის ზოგიერთ ინსტიტუტში 150 ლარი. Ну, აქ საუბარი ზედმეტი ალბათ, ხო, ძალიან ძნელია. მე მუშაობ გეოგრაფიის ინსტიტუტში მეცნიერის თანამდებობაზე. ეს ძალიან ძნელია, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ენთუზიაზმზე მუშაობ გარკვეულწილად. და ეს ყველაფერი იწვევს იმას, რომ სპეციალისტების ნაკლებობა მერე საქართველოში და თუ რამე ხდება, მე უკვე მივდივარ საზღვარგარეთ, ვრეკავთ საზღვარგარეთ და ვეძებთ იქ სხვადასხვა დარგის სპეციალისტებს, რომ აი ეს როგორ შეიძლება გავაკეთოთ, ის რამ შეიძლება გამოიწვიოს, იმიტომ რომ საქართველოს შეიძლება არ ყავდეს სპეციალისტები და ეს ყველაფერი დაკავშირებულია კიდევ ერთხელ ამ სამეცნიერო ინსტიტუტების პრობლემასთან, რომ აქ მეცნიერები იზრდებიან, აქ ძალიან ბევრი ტვენი ინსტიტუტის ახალგაზრდა მეცნიერის შემდეგ ინსტიტუტის შემდეგ, რადგანაც იქ არ იყო კარგი პირობები, წავიდნენ სხვადასხვა სახელმწიფო დაწესებულებებში, მუშაობენ ძალიან მაღალ თანამდებობებზე, მაგრამ საფუძველი ცოდნის, სწავლის და ის ბაზა მიიღეს ზუსტად ამ გეოგრაფიის ინსტიტუტში და ამდენად ძალიან მნიშვნელოვანია ეს.
Да, თქვენ არ გითხოთ პრემიერ-მინისტრმა როგორ გიპასუხათ, როცა ეს უთხრა?
პრემიერ-მინისტრმა მეპასუხა, რომ ასე ვთქვათ, ესეც დიდი პრობლემაა, რა თქმა უნდა, მაგრამ გვაქვს უფრო სხვა პრობლემები, ის რომ რეგიონებში ხალხი მშიერია, პირდაპირ ესე მითხრა და უფრო სხვა პრობლემები, მაგრამ ის რომ რეგიონებში ხალხი მშიერია, ეს ცალკე პრობლემაა. მე თვითონაც თუ გაინტერესებთ ამაზეც გეტყვით, შიდა ქართლის რეგიონიდან, ვარ გორის რაიონიდან, ეს ცალკე პრობლემაა. ეს შეიძლება მე უფრო კარგად ვიცოდე რა პრობლემაა, ვიდრე პრემიერ-მინისტრმა. იმიტომ რომ კონფლიქტის ზონაში არა, მაგრამ დაახლოებით 2-3 კილომეტრზე მდებარეობს თვითონ ჩემი სოფელი. 1200 ოჯახი ცხოვრობს, 1200 კუმლიანი სოფელია გორის რაიონის სოფელი ზერტი, რომელიც არის შეიძლება ვთქვა ერთ-ერთი უყურადღებოდ მიტოვებული ბარის სოფელი. ეს ხო არ არის თიანი სოფელი, ხო, შუაგულ საქართველოში მდებარეობს და ხალხს არ აქვს ბუნებრივი აირიც კი ამ ხელა სოფელში არ აქვს შეშა. მაგალითად ისეთი ოჯახები, სადაც პენსიონერები ცხოვრობენ, ზოგ შემთხვევაში ერთი ან ორი, პენსია არის 150 ლარი და ერთი ზამთარი შეშა, რომ იყიდონ, ასე ვთქვათ, ჭირდება დაახლოებით 1000 ლარამდე, ხო, საიდან, თუ არადა ვერ გათბება. ისეთ ამდენად ძალიან ძიმე პრობლემები, ის კი არა, სასმელი წყალიც კი მოსახლეობამ თავისი ფულით გააკეთა სოფელში და ეს რეგიონების პრობლემა, ცალკე პრობლემაა. ახლა მე არ მინდა ამ თემაზე გადავერთო, მაგრამ პრემიერ-მინისტრის პასუხი იყო ის, მაგრამ ეს ცალკე თემა მეცნიერებას ჭირდება თავისი ყურადღება, თავის ყველაფერი, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ განსაზღვრავს მეცნიერება, კიდევ ერთხელ ვამბობ, მეცნიერება ქვეყანაში განსაზღვრავს დონეს, ინტელექტის დონეს, განათლების დონეს. ნახეთ ალბათ თქვენ რამდენიმე თვის წინ ჩაატარეს გამოკითხვა და საქართველოს ერთ-ერთი უციგნური ქვეყანა იყო, ასე ვთქვათ, პირდაპირ ამ გაგებით ალბათ. უციგნური კითხვის დონე ძალიან დაბალია და განათლება არის ძალიან დაბალი. ეს ყველაფერი პირდაპირ კავშირშია ამასთან, ხო? თუ შენ სამეცნიერო ინსტიტუტში ძლიერი მეცნიერი არ გაზარდე, უნივერსიტეტში ლექციას ამერიკიდან ჩამოსული და ევროპიდან ჩამოსული მეცნიერი მუდმივად ხომ წაგიკითხავს ლექციას, ხო, შეიძლება ერთი კვირით, ერთი თვით ან ერთი სემესტრი ჩამოვიდეს, მაგრამ თვითონ ჩვენ ქვეყანას ჭირდება ბაზა და საფუძველი ძლიერი მეცნიერების, რომ ხომ უნდა მოვიდნენ ოდესღაც კარგი თაობა, ასე თქვა, ძლიერი მეცნიერები თანამედროვე მსოფლიოს მეცნიერებას, ასე თქვა, ფეხი აუწყოთ და გვინდა რომ საქართველოში დავრჩეთ და ვიმუშაოთ და აქ ჩვენ ქვეყანაში, ჩვენ ქვეყანას მოვახმაროთ, ასე თქვა, ჩვენი ცოდნა, ჩვენი გამოცდილება, ასე თქვა, ჩვენი გონებრივი და ინტელექტუალური შესაძლებლობები.
ბანლევან, თქვენ მანდ ყოფნის დროს თქვენი ატენური არ მოგენატრათ? რა გიცვლით ატენურს მან რა კალიფორნია?
არა, ვერაფერი ვერ მიცვლის. მე დავლი აქ ჩილეს, ავსტრალიის, არ ვიცი, ახალზელანდიური ღვინოები, ამერიკული ღვინოები, ის კი არა გამიკვირდა, რომ დავლი ატმის და ალუბლის ღვინო და ფიქრობდი, ჩემთვის ვერასდროს ვერ წარმოვიდგენი ცხოვრებაში თუ ოდესმე ატმის ღვინოს და ალუბლის ღვინოს დავლებდი, იმიტომ რომ ხანდახან ჩვენთან ხალხი ისე აღარჭამს ატამს და ალუბალს და აქ კიდე ღვინოს აკეთებენ. იმდენად ყურძნის პრობლემაა, ასე ვთქვა, და ჩვენ მე პირადად დაახლოებით დიდი რაოდენობით არა, იმიტომ რომ ძირითადად თბილისში ცხოვრობ, მაგრამ ეს სოფელი, ჩემი მშობლიური სოფელი, ჩემი ყველაფერია და უვლით იქ სახლკარი, ასე ვთქვა, გვაქვს და პოზიტიურად ახლოს 400 ლიტრამდე სუფთაწვენი მაქვს.
და მაშინ არ არის გასაკვირი რომ მოგენატრებათ მეინ შტატში ატენური.
ქართული ღვინო არის აი ზღაპარი და აქ ერთი სული მაკრო დაბრუნდე და ყველაფერი ქართული, რა თქმა უნდა.
საუბარი როცა დაიწყეთ, მე გკითხეთ რომ აი მთიდან არ ახართ მეთქი და თქვენ მითხარით რომ ხო არა ბარიდან ვარო და რა მაშინ ყინვარები რამ ესე გაყვარათ მეთქი, როგორ მოხვდით ამ სფეროში მეთქი. ეხა ბოლოს შეკითხვათ ეს მინდა დაგისვათ, თუ იარეთ მთაში და თუ ამდენი ყინვარი მოინახულეთ, ალბათ რომელიღაცა არ შეიძლება რომ არ ამოგერჩიათ, განსაკუთრებით რომელიმე ყინვარი გიყვართ?
აუ ეს ძალიან ძნელი შეკითხვა, რთული იქნება პასუხი. ულამაზესია კავკასიონის ყინვარები, მე ყველას მოუწოდებ, ასე ვთქვათ, რომ იმოგზაურონ, თუნდაც ძალიან ბევრმა არ იცის, რომ საქართველოში ასეთი სიმდიდრე გვაქვს და საზღვარგარეთ ქვეყნებში მიდიან და იქიდან გაკვირვებულები ბრუნდებიან, რომ ეს რა უნახე, მაგრამ უკეთესი რომ საქართველოში ის არ იციან. კონკრეტულად შეიძლება ვერ გითხრათ, მაგრამ გვაქვს ძალიან ბევრი ლამაზი მყინვარები ადიში, თბილისა, მაგალითად შხარა, ბევრი ლამაზი მყინვარები გვაქვს გერგეთი, ყაზბეგში. ულამაზესი ხედებია ეს ტურიზმის განვითარებისთვის, მარტო ყველაფერს რომ თავი დავანებოდა, მხოლოდ ტურიზმის განვითარებისთვის რომ ასე ვთქვათ ვიფიქროთ, ეს იქნება ძალიან დიდი შემოსავალი ქვეყნისთვისაც, ადგილობრივი მოსახლეობისთვისაც. რაჭაში ხალხი აღარ ცხოვრობს, ნახეთ თქვენ, მარტო ზაფხულში ცხოვრობს ხალხი, ხო? იმდენად ძინე მდგომარეობა იქნება, რამინაირად ეს ეხლა მაგალი ნათქვამი იქნება რომ მოსახლეობა ამითი დავიჭიროთ, მაგრამ ესეც ცირედი რამდენიმე კაცით მაინც რომ დასაქმდეს, თუნდაც ის თუ შეიქმნება გლაციალური პარკი, იქ რაღაც ინფრასტრუქტურა განვითარდება, მოეწყობა ვიზიტორთა ცენტრები, ასე ვთქვათ, გიდები იქნება საჭირო, ვინც ექსკურსია მსხვილობას გაუწევს, რამდენიმე კაცის მიმაგრება მაინც შეიძლება მოხდეს ადგილზე ამითი და ესეც დიდი შეღავათი იქნება ქვეყნისთვის და კონკრეტულად იმ რომელიმე რეგიონისთვის.
დოქტორანტი მეინის უნივერსიტეტში, ამერიკის შეერთებული შტატების შტატის მეინის უნივერსიტეტში, ლევანტი ელიძე გვეუბნება აი ამ მოსაზრებებს, გვიზიარებს იმას, რასაც ფიქრობს და რასაც გწნობს. რადიო თავისუფლების უხილავი ფარდა გრძელდება ერთი ანონსი.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
დევანდი ელიძესთან საუბარს ახლავე განვაგრძობთ. სულ ხანმოკლედ მუსიკით შეიქციეთ თავი. It's like a kiss from an angel. When I see you walking in that door, I've been blessed when a stranger came along for me to adore. It's like a kiss from an angel. When I saw you walking in that door, I've been blessed when a stranger came along for me to adore. Could you be, could you be, could you be someone? Could you be the one?
like a flame, a burning bright through the rain and the cold dark night, a burning bright for all to see. So hold me close and set me free.
Да, სუბოლოს მინდა კითხოთ, ასე ვთქვათ, ამერიკელებთან ურთიერთობის თაობაზე ხა. თქვენ იმდენი ხნით მან და არ ხართ, რომ რაღაცნაირად მკვიდრი მეგობრები გაიჩინოთ ან რაღაცა, მაგრამ აი ამას ნახევრად სამეცნიეროდ ყოველდღიურ ურთიერთობაში და იმაში როგორ არის, გლაციოლოგები ალბათ ერთმანეთს გაუგებთ, ეს მაინც სპეციფიური პროფესიაა, ეს ფილოსოფოსები არ ხართ, რომ რაღაც რაღაცეების გამოიდაოთ, მაგრამ საბოლოო ჯამში მაინც როგორ არის, როგორ სოციალურად, ესე იგი სოციალიზაცია თქვენი მანდ როგორ წარიმართა?
ესე იგი დადებითი სიტუაცია ყველანაირად, თვითონ ამ ინსტიტუტში, თვითონ როგორც ჩანს, თვითონ მენი შტატი არის ერთ-ერთი სასურველი შტატი, ასე ვთქვათ, საზღვარგარეთიდან ჩამოსულ სტუდენტებისთვისაც. 12,000 სტუდენტი სწავლობს ამ უნივერსიტეტში, სხვადასხვა მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებიდან და ამერიკის 47 შტატიდან. და ეს კლიმატის ცვლილების ინსტიტუტში ძალიან დადებითი გარემოა. კიდევ ერთხელ ვამბობ, მაქსიმალური ყურადღება გამოიჩინეს, მაქსიმალური ხელშეწყობა ჩემს მიმართ, ყველანაირი პირობა შემიქმნეს იმისათვის, რომ მე სწავლა და კიდევ სწავლობ, თანამედროვე პროგრამები, მეთოდები გაგებით ხდებიან იმას, რომ იყოს საქართველო ასეთ მძიმე ვითარებაში წინა ათწლეულების განმავლობაში. და ამ ყველაფერს მოკლებული ვიყავით ჩვენ, მაქსიმალურად ვცდილობ, რომ ბევრი ინფორმაცია წამოვიღო აქედან, მაგრამ იმედი ვაქვს, რომ ეს ყველაფერი ჩვენი მონდომებით, ჩვენი სწავლით და შრომით დაიხვეწება და სამომავლოდ ჩვენც შედარებით მაღალ საფეხურებზე ავალთ მეცნიერებაში. ამ მიმართულებაში უფრო სწორად, თორემ მისი მეცნიერებაში ჩვენც ყავს ძალიან ძლიერი მეცნიერები და ასე რომ
რეკლამა აშვიცსა და ოთხზე.
საარჩევნო ადმინისტრაცია ამ მოჩვენებისთვის საინფორმაციო ბარათების დარიგებას იწყებს. გადაამოწმეთ საკუთარი მონაცემებით 15 ივნისის თვითმმართველობის არჩევნებში მონაწილეობის მისაღებად. თუ თქვენ ვერ მიიღეთ საინფორმაციო ბარათი ან აღმოაჩინეთ მასში უზუსტობა, 29 მაისის ჩათვლით დარეკეთ სესკოში 2-51-00-51.
თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცსა და 4-ზე.
მოგესალმებით, თქვენ უხილავ ფარდას უსმენდით. დღეს ჩვენი სტუმარი იყო ლევანტი ელიძე, გლაციოლოგი, მყინვარების მკვლევარი, დოქტორანტი, რომელიც სტაჟირებაზე ამერიკის შეერთებული შტატების მეინის შტატში, ორენოში, მეინის უნივერსიტეტში, კლიმატის ცვლილების ინსტიტუტში. უხილავ ფარდა ჩვენი ორგანული რუბრიკა, რომელიც ხუთ შაბათობით გადის ეთერში და რომელიც უკვე მეორე გადაცემა იყო დღეს, უფრო ფართო ფორმატით გადის ეთერში. ამი დასრულდა და მე ბოლოს იმასაც გეტყვით, რომ გემშვიდობით რიხარდ შტრაუსის ალპების სიმფონია ჰქვია მის დავით მომცრო ნაწარმოებს. ამ ფრაგმენტის თემა მყინვარია.